Hej, velkommen til næste omgang filosofi. Det her det er Cicero, og Cicero, han er, hvis jeg skal være helt sådan ærlig, så tror jeg mere, han er formidler. Lidt samme som vi så hos Lukrets, formidler af noget stof, end han er sådan selvstændig, det vi nok vil kalde en filosof. Men han har bare alligevel mange af de her karakteristika, så nu prøver jeg lige at give en indledning, og så vil jeg læse et stykke. Der hedder femte paradoks, som kan ses som eksempel på stoiske tanker. Okay. Marcus Tullius Cicero, eller egentlig Cicero, men vi har vendt os til at sige Cicero, så det fortsætter vi lige lidt med, ikke også? Der står, at han lever fra 106 til 43 før Kristi fødsel, blev både i sin samtid og i senere europæisk kultur berømt for to ting. Sin formidable evne som politisk og juridisk taler, og sine vellykkede forsøg på at formidle den græske filosofi til sine romerske landsmænd. Cicero spillede en afgørende rolle i magtkampen i Rom fra midten af 60'erne og under Cæsars diktatur indtil 15. marts 44, da Cæsar blev myrdet. I den efterfølgende kamp om magten var Cicero en indædt modstander af en af de nye magthavere, Antonius, som egentlig Marcus Antonius, som fik Cicero likvideret i 43. Samtidig med sit, altså Antonius sørgede for, at Cicero blev dræbt i 43. Samtidig med sit politiske virke, var han en ivrig skribent. Han har efterladt sig en kæmpemægtig brevsamling, over 40 politiske og juridiske taler, teoretiske værker om talekunsten, og ikke mindst de filosofiske afhandlinger, som sammen med Senecas værker er grundstammen i den europæiske moral-filosofiske tradition. Cicero, stoiske paradokser. De seks stoiske paradokser er skrevet i foråret 46 før Kristi fødsel. Cicero har fulgt traditionen og har dedikeret værket til en berømt ven, nemlig Marcus Junius Brutus, som to år senere med til at myrde Cæsar. Brutus havde samme forår modtaget et eksemplar af det retoriske værk Brutus, som Cicero refererer til i sit forord. Heraf fremgår også, hvad hans hensigt er med paradokserne, der måske bedst kan oversættes med kontroversielle moralfilosofiske tanker. Cicero vil kort og klart fremstille en række centrale synspunkter, som den stoiske filosofi hævder, og som for almindelige antikke mennesker må virke mærkelige. Cicero anfører dem på græsk og i en latinsk oversættelse. Kun det moralsk rigtige er et gode. Quod honestum sit id solum bonum esse. Den moralsk rigtige livsholdning er i sig selv tilstrækkelig til at opnå livslykken. Inquo virtus sit ei nihil de esse ad beate vivendum. 3. Alle moralsk forkerte holdninger er lige forkerte, og alle moralsk rigtige handlinger er lige rigtige. Den latinske titel er tabt her. 4. Den sjæleligt afstumpet er sjæleligt syg. Omnes stultus insanire. Fortsætter jeg. Nej, det gjorde den ikke. Insanire. Der sluttede den. 5. Kun den vise er fri, mens den sjæleligt afstumpede lever i trældom. Omnes sapientes liberus esse et stultus omnes servus. 6. Kun den vise er rig. Quod solus sapiens dives. Når nogle af disse synspunkter måske ikke er så overraskende for os, skyldes det, at kristendommen, blandt andet gennem Ciceros skrifter, overtog og videreudviklede mange af de stoiske holdninger til mennesket og dets mulige frihed. Det er værd at bemærke, at Cicero fastholdt, at han ikke selv var stoiker, men blot ønskede at fremstille den stoiske filosofi ren og uforvansket, som en stoiker ville gøre det. Fremstillingsformen har Cicero bevidst ændret. Han forklarer i forordet til Brutus, hvorfor. Det er altså fra et andet værk, ikke også? Stoikerne bruger ikke en bred og fyldig argumentation, men fører bevis for deres meninger gennem en punktvis opstilling af ganske korte sætninger i spørgeform. Imidlertid kan jo selv det mest utrolige gøres sandsynligt gennem en dygtig fremstilling, og selv det mest sære eller ubehagelige emne kan gøres interessant ved at blive behandlet under en litterært skolet form. Jeg har derimod til benefice for dig, eller hvad man nu skal sige, det er ikke også til fordel for dig, foretaget et eksperiment med netop de meninger, som de stoiske lærte, selv i universitetsøvelsens professionelle form, har vanskeligt ved at argumentere overbevisende for. Jeg har tvunget argumentationen ind under vore almene retoriske skemaer og givet den form af mønstre for en del antale. Og givet den form af mønstre for en del af en tale. Netop fordi disse anskuelser er så overraskende og strider mod gængs opfattelse, det drejer sig om de såkaldte paradokser, har jeg ønsket at forsøge, om de lod sig drage frem i det almindelige samfundslivs dagliglys og fremstille på en måde, der kunne virke overbevisende, eller om der var en afgørende forskel på almindelig og teknisk videnskabelig terminologi og sprogform. Jeg har i øvrigt skrevet med så meget større glæde, som disse såkaldte paradokser i høj grad fremkommer mig at ligge i den sokratiske tradition og indeholde dybe sandheder. Og det er muligvis det, som en græker nok havde kaldt episteme. De dybe sandheder altså. Det er super spændende, synes jeg, det der. Cicero vælger altså den retoriske form, nærmere betegnet retstalen, som han er mester i. Og derigennem mener han at gøre den filosofiske sag en større tjeneste, end ved at bruge den tørre videnskabelige stil, som stoikerne efter hans mening ynder. Det er lidt sjovt, fordi vi så Lucrets, han ville videreformidle noget stof, og han valgte den poetiske form, men stadig med, hvad man nok i en vis grad vil kalde tørt indhold. Og her så forsøger Cicero at formulere det som i stil med retstalen. Så det er sådan lidt en genre, en leg med genrerne, som vi ser her blandt romerne. Men ja, lad os prøve at høre det her femte paradoks. At kun den vise er fri, mens den sjæleligt afstumpede lever i trældom. 33. Ja, jeg indrømmer, at dette menneske har titel af imperator, altså militær øverstbefalende. Jeg indrømmer, at hans indsats som sådan er almindeligt anerkendt, og at han anses for at have gjort sig fortjent til udnævnelsen. Men jeg vil nu tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved betegnelsens rimelighed. Kan han virkelig føre kommando over frie mennesker, så længe han ikke kan holde styr på sit eget driftsliv? Og ens driftsliv, der er der nok især tale om seksualdrift, ikke også? Jeg ville foreslå ham, at han udfolder sine lederegenskaber over for sine egne behov for lyst og nydelse, holder hissige reaktioner i skak, søger at inddæmme griskheden og sætte en række modangreb ind over for de øvrige svage punkter i sit sjæleliv. Først, når han således selv har frigjort sig fra afhængigheden af moralsk nedværdigende magtfaktorer, kan han begynde at føre kommando over andre mennesker. Men så længe dette lydighedsforhold består, kan man ikke anse ham for øverstbefalende, ja ikke engang som handlende i frihed. Jeg vil begrunde min indstilling med en henvisning til en læresætning, som på fortræffelig måde er fremsat inden for den filosofiske diskussion. Dette vil jeg naturligvis ikke gøre over for et uddannet publikum, men da de, mine herrer, jo er mænd af indsigt og meget velkender sådanne teoretiske diskussioner, er der vel ingen grund til at foregive fuldstændig at have spildt sin studietid. Altså, filosofferne har formuleret den sætning, at kun den åndeligt fuldt udviklede personlighed, kun den vise, er fri. 34. For hvad betyder frihed? Det betyder mulighed for og evne til at leve efter sin egen vilje. Og hvordan er den, der lever således? Hans mål er altid at handle ret. Altså rigtigt. Han glæder sig over at udføre sin pligt. Hans liv, set under et, er præget af sammenhæng, bevidst og gennemtænkt. Han retter sig ikke efter noget eller nogen af frygt, men han adlyder lovene, ja, arbejder for deres opretholdelse, fordi hans egen vurdering siger ham, at en sådan indstilling tjener den almindelige velfærd og sikkerhed bedst. Kort sagt, al hans tale, tanke og handling er frivillig og fri. Alt hvad han planlægger, altså den vise stadigvæk ikke også, alt hvad han planlægger og påtager sig at udføre, udgår fra hans eget selv og har sin bestemte plads og funktion i hans eget liv. Ingen faktor i tilværelsen er for ham stærkere end hans egen vurdering og viljesbeslutning. Selv tilfældighedernes spil, det der populært kaldes lykken, fortuna ikke også, og som må påstås at have så vældig en indflydelse i vort liv, selv det må vige for hans styrke, fordi, som digteren siger, hans lykke fødes af hans id. Kun om et sådant i virkelig forstand vist menneske gælder det, at han aldrig gør noget, han må fortryde, aldrig handler mod sin egen vilje eller af tvang. 35. Hele dette spørgsmål burde ganske vist udredes langt mere detaljeret. Men her vil jeg blot kort sige, som en ærlig mening, at kun et menneske med en livsførelse og karakter, som den jeg her har beskrevet, er et frit menneske. Alle moralsk anløbende personer er således i konsekvens af, hvad jeg lige har sagt, tralle. Simpelthen tralle. Så man er altså en slave, hvis man opfører sig på en, hvad skal man sige, fordærvelig måde, dårlig moralsk måde. Dette er i virkeligheden ikke så paradoksalt, som det lyder. Når jeg siger tralle, altså slaver, tænker jeg ikke på de mennesker, som i medfører af en af de normale retshandler, er blevet slaver i juridisk forstand hos en bestemt herre. Så det er altså en mere metaforisk måde, han mener slave på, ikke også? Men traldom er dog den mest rammende betegnelse for et opløst og fornedret sinds viljeløse afhængighedsforhold. Derfor må de indrømme, at karakterløse personer og folk, som er forfaldne til bestemte behov, eller ikke er i stand til at overholde samfundets almindelige regler, at alle disse mennesker er tralle. 36. Jeg tænker for eksempel på en mand, der er helt under en kvindes styre. Er det en fri mand? Hun lovgiver for hans hele liv. Hun udsteder påbud, befalinger og forbud efter for godt befindelse. Og han kan ikke nægte hende lydighed. Tør ikke være sig ved at udføre noget som helst. Altså tør ikke lade være med at udføre noget som helst. Hun stiller et krav. Straks opfyldes det. Hun kalder. Han kommer farende. Hun smider ham på porten. Han lusker af. Hun truer. Han ryster af skræk. Ja, jeg mener i hvert fald, at denne person fortjener navn af træl. Elendig træl, selvom han stammer fra et nok så rigt og fornemt hus. 37. En lige så fjollet mangel på fornuftig vurdering præger dem, der hensættes i ekstase over skulptur og malerier, kunsthåndværk i sølv og bronze og diverse arkitektoniske mesterværker. Jamen, så kommer der sådan, han laver sådan, som om nogen siger ham imod. Jamen, jeg hører da til de førende samfundsstøtter, lyder det så. Nej, du hører ikke engang til de førende i slavernes samfund. I en stor husholdning er der nogle slaver, der i hvert fald i egen indbildning er lidt noblere end de øvrige. Det er for eksempel butleren, men han er dog en slave. Og de, der tager sig af kunstsamlingen og vasker og pusser og polerer og fejrer og gør ved, de står bestemt ikke på øverste trin af rangstigen. Ligeledes i det borgerlige samfund. De, der overhovedet ikke kan holde igen over for denne kunstmani, de befinder sig langt nede i trældommen. Så kommer der igen et af de der, hvor han lader, som om nogen modsiger ham. Jeg har ført store krige og siddet inde med vigtige militære og administrative poster, siger han. Ja, så skulle du tage at skaffe dig lidt respekt ved at administrere dig selv. Et maleri af Aetion eller en statue af Polyklet hensætter dig i måbende betalelse. Jeg skal undlade at komme ind på, hvor du har hugget dem fra, og hvad din adkomst til dem egentlig er. Men når jeg ser dig, din henførte stirren, og hører dine begejstringsskrig, må jeg bedømme dig som en slave af bagateller og kaprisier. Bagateller er altså noget ligegyldigt, ikke også? Undskyld, kapriser, står der. 38. Jamen, okay, endnu et udsagn, som nogen kunne sige, der var uenig med Cicero. Jamen, er det da ikke henrivende sager? Bevares, jo. Jeg har også øjne i hovedet, og jeg har også studeret kunsthistorie, men i himlens navn lad os dog være enige om, at charmen ved kunst skal være, at den fornøjer ungdommen. Den skal ikke lamme voksne mænds handlekraft. Hvordan tror du, Lucius Mummius, den stolte og hårde erobrer af hele byen Korinth? Og det hensyder til romernes erobring af Korinth i 446 før Kristi fødsel, står den i noten. Ham her Mummius, ville opfatte situationen, hvis han kunne se dig eller en af dine lige stå og pille med ivrige fingre ved en enkelt lille korintisk potte. Jeg tror ikke, han ville forestille sig, at det drejede sig om en fremtrædende romersk borger. Han ville formentlig højst regne med, at det var en hushovmester i gang med sit arbejde. Vi kan jo også tænke os, at Manius Curius Dentatus eller en anden skikkelse fra vores tidlige historie vendte tilbage til livet. En af dem, om hvis boliger på landet og i Rom, vi må sige, at det eneste imponerende ved dem var deres ejeres personlighed. Han får nu øje på en mand, som nationen har betroet de højeste poster, i færd med at tage små rødskæggede mullefisk op af en fiskedam. Han ser manden stå og kæle for de små lækkerbiskener og hører ham udbrede sig med stolthed om sin store bestand af delikate, kødædende ål. Hvad andet indtryk ville han få, end at det må være en slave? Endda en, man ikke har kunnet betro nogen særlig vigtig opgave i husholdningen. 39. En slave kan jo ved ekstra arbejde samle sig lidt privat kapital. Men hvis han slet ingen grænser sætter for, hvad slags arbejde han af den grund vil påtage sig, lever han i vore øjne helt utvivlsomt i den dybeste trældom. Men der er også mennesker, der, besat af forhåbningen om at komme til at arve, påtager sig de mest uværdige tjenester og springer ved det mindste ønske fra en rig og barnløs olding. De konverserer den gamle stat. De konverserer den gamle, når han er i snakkehjørnet, løber ærner for ham, følger ham på hans spacereture, går på konstant visit og giver ham den ene præsent, altså gave, efter den anden. Sig mig, er det frie mænd eller selvopgivende trælle, jeg her har beskrevet? Det er altså folk, der drømmer om at arve fra en ældre slægtning, og så fedter de rigtig meget for ham. 40. Hvad med den politiske ambition? Driften efter at opnå militære kommandoer og poster som provinsguvernør. Det er da tilsyneladende noget, der mere passer for en fri mand. Nej, også denne drift fører mennesker ind i ensidige og ubønhørligt faste afhængighedsforhold. Den tvang for eksempel i sin tid folk, der anså sig selv for almindeligt respekteret til at trælle for en gangstertype som Ketikus, de måtte sende ham opmærksomheder og rende ham på dørene i sene nattetimer. Ja, optræde som supplikanter hos hans elskerinde Prækia. Hvis dette skal kaldes frihed, så ved jeg ikke, hvad man skal bruge ordet trældom til. Yderligere går det sådan, at når drifterne har mistet deres magt over disse mennesker, overgår de til en ny herre, som holder dem nede i ulykkelig trældom. Angsten født af deres dårlige samvittighed. Nu nødsages de til servilitet, altså slavementalitet, over for unge fløse med en tilbøjelighed til at lade munden løbe og må gå i stadig angst for alle, der kan tænkes at have noget på dem. At lade munden løbe er et andet ord for at sladre eller sige noget om ting, der skulle have været holdt hemmelige, ikke også? Og det er derfor, at den her person går i stedet i angst for alle, som kan tænkes at vide noget om dem, som de ikke skulle have gjort. Den skyldige slipper jo aldrig fri for rædslen, for at retten en dag skal gå sin gang. Og er ikke al frygt en form for trældom? Så frygt er altså også en form af slaveri. Så derfor, når man er meget hæmmet af sin frygt eller angst, så mener Cicero her, at det også er en måde, at man er underlagt. På en eller anden måde, så er angsten bare ens herre, ikke også? Og så kan det være ligegyldigt, hvor rig man ellers er. 41. Her vil jeg gerne henvise til en tale af Lucius Crassus. Lucius Crassus. Jeg spørger mig selv, hvad den store og berømte taler mener med sine flotte, men lidet gennemtænkte formuleringer. Før os ud af vores trældom, siger han. Men i hvilken betydning kan dette ord anvendes i forbindelse med en fornem og berømt mand som Crassus selv? Nej, ordet trældom bør bruges om hele den nervøse usikkerhed, der præger et svækket, ydmyget og nedbrudt sind. I må ikke tillade, at vi senatorer er undergivende i forhold til nogen. Ønsker han virkelig en tonal frigørelse? Nej, for han tilføjer, undtagen i forhold til jer, det romerske folk, jer både kan og bør vi tjene. Han vil altså ikke være fri, men blot skifte herre. Jeg må imidlertid i bevidstheden om mine indre egenskabers styrke og ud fra min åndelige uafhængighed hævde, at jeg hverken bør eller kan tjene nogen som undergiven. Min modpart i denne sag kan gerne påstå, at han kan. Han har jo evnerne, Men han må ikke komme og sige, det er hans pligt. Ingen er pligtig til at gøre andet, end hvad der ville være moralsk forkert at undlade. Jeg mener nu at have behandlet dette punkt tilstrækkeligt. Den person, der er tale om, kan så prøve at finde ud af, hvordan det kan være muligt for ham at løse opgaven som øverst kommanderende. Til trods for, at en rationel analyse af situationen klart viser, at han ikke engang er et frit menneske. Og der sluttede den, og der er mulighed for at læse mere om den lidt rodløse jeg lyst til at sige verdensånd eller sindsstemning, der hersker i den hellenistiske tid, i senrepublikken og også altså den romerske senrepublik og også ind i kejsertiden. Så der er lidt andet læsestof der, hvis man har lyst til det. Tak fordi I lyttede med.